Tena, dobar te dan. Jako mi je drago što se nam došla i što možemo konačno malo razgovarati o temi koja mene inače isto i privatno zapravo jako zanima, to je clubbing. A imamo još jedan povod. Ti organiziraš konferenciju Revitalizacija na kojoj će tema biti svi izazovi s kojima se klubska scena ili clubbing susreće posljednje godina i ekonomija noćnog života. Nekad je vladala percepcija da su klubovi laka lova, ali ako smo došli do toga da moramo organizirati konferenciju gdje pričamo o tome jel propadaju, čini mi se da situacija više nije tako laka. Kakva je situacija danas? Koji je povod zapravo te konferencije?
Evo, prvo hvala što ste zvale, baš mi je drago biti tu. Da, klubovi možda nekad jesu bili laka lova nekih davnih vremena, a kad pričamo evo, konkretno o tim nekim klubovima kojima se pušta elektronička glazba, koji zapravo jesu fokus te konferencije, mislim da to nikako nije laka lova. Možda za neke velike masovne evente, velike klubove, ali to nam isto izgleda možda kao dobra zarada, ali vjerujem da ni to nije lak posao i da nije to baš samo tako. Kod klubova recimo jedan od problema je što klubovi su često, to jest moraju najčešće biti i ugostitelji i neki kustosi programa i slično, a ne tretira ih se kao kustose ili kazališne redatelje ili nešto tako, niti blizu, tako da da. Evo, danas baš sam čitala vijest, zatvorio se Watergate, to je zatvara se Watergate, jedan od poznatih klubova u Berlinu. To stvarno nije situacija samo kod nas, nego po cijeloj Europi, svijetu. Klubovi se zatvaraju i nije lako ni klubovima, ali ni nekim pojedincima, umjetnicima, kolektivima, tako da vjerujem da imamo o čemu pričati. I zapravo sam osmislila konferenciju u sklopu jednog EU projekta na kojem sam bila, koji se zove Night School. Sad bi imao prvo izdanje i bila sam u toj nekoj prvoj generaciji, nas 15 iz cijele Europe sudjelovalo i morali smo se prijaviti sa nekim svojim projektom, a tema je bila održivost. I sad to može biti ekološka održivost, ekonomska, društvena, slično. A meni je zapravo bilo šta drugo osim te ekonomske održivosti djelovalo totalno besmisleno u našem kontekstu, jer mislim da ljudima to i je najveći problem što nemaju dovoljno love da naprave još bolje evente, ljepše, kvalitetnije, ulože u bilo šta što žele. Tako da, evo, mislim da ćemo imati o čemu pričati.
Ok, sad mi je polo napravljeno kako si rekla da su u Berlinu zatvora Watergate, onako Berlin ne može uspjeti, kakve su naše šanse.
Da.
Ali koji je zapravo, zašto je danas tako teško voditi klub? Da li su to zapravo samo troškovi ili postoje tu još neki drugi faktori?
Pa evo, kod Watergate-a oni su naglasili da su to visoki troškovi, mislim, klubovi i općenito ako želiš raditi neki event, želiš recimo dovesti nekog stranog gosta. Te se, cijene DJ-eva su otišle u nebo, skupi su avioni, skupi su smještaji, skupi su klubovi za rentanje, tako da, mislim da troškovi jesu jedan od važnih faktora tu. Mijenjaju se navike ljudi, imali smo ovaj korona period, mislim da su se ljudi tu dosta uljenili, možda su i naše neke zdravije hobije, ljepše, bolje, možda heklaju doma.
Da, malo mi je teško zamisliti da postoje nešto ljepše od plesanja, ali
okej. Da, meni isto, ali okej, da. Generalno je sve skupo, mislim, da, ne znam, evo, nekad se pitam kako ljudi uopće prežive, ljudi s obiteljima, pogotovo više, gdje ih je više. Tako da, klubovi jesu trošak. Ti ako ideš van, plati taksi, plati upad, popi par cugi, pa ako promijeniš lokaciju večeri, mislim, da, to je stvarno luksuz. Da, ovdje 100 eura, da.
Da, ali nekako mi se čini zapravo okej, sad se spomenula i pandemiju, ljudi su se bolje navike, ljudi su se promijenili, znači su možda nekakve druge hobije. Ali recimo, ta elektronska glazba je zapravo malo izgubila na dominaciji. Neki drugi klubovi tipa narodnjački protiv kojih nemam ništa, svaki ima svoju zabavu, recimo oni su opstali, oni i dalje imaju goste, preživljavaju, čak se sve više i otvaraju. Kako se to dogodilo? Gdje je elektronika pogriješila u koracima u odnosu na narodnjačke klubove?
Da, i ti klubovi često imaju neke super produkcije, neke šove, da. A mislim da čak, evo ne znam, ove godine sam bila na Ultri, nešto sam radila tamo i to je onako festival na kojem je milion tih klinaca, tu stvarno prošle godine je 20, ja bih rekla, tako da. Da, nije to glazbeno, možda neki umjetnički doseg, ali evo ti klinci idu tamo, oni idu i na, ne znam, trap koncerte, trap festivale, tako da mislim da se zapravo samo promijenio neki format. I nekako mislim da je ljudima dosadilo ići iz vikenda u vikendu isti klub. Ako mm-hmm. možeš otići na festival koji nudi uvijek neka 10 stage-eva, nekih međuspotova, mjesta na kojima se stalno nešto mijenja. Mislim da smo svi, primamo toliko informacija da stalno i tražimo taj neki spektakl i mislim da su tu klubovi jednostavno onako izgubili na toj nekoj mlađoj publici. A sad, koliko ti mladi stvarno puno manje izlaze ili ne, vjerojatno da. A što je isto opet razumljivo i zbog inflacije, nemaju love, mm-hmm. mislim kako neki srednjoškolac sad može ići u clubbing kak ja idem recimo. Ali da, tako da da. I ne znam, evo ja dok sam radila u Jutarnjem listu u redakciji, jako dugo sam bila tamo među najmlađima, onda sam uvijek pisala te neke teme, šta mladi, mm-hmm. ne znam, jedan super, baš sam pričala dosta sa nekim i sociolozima, psiholozima, slično. Onda ne znam, bila jedna tema, mladi se manje seksaju nego generacije prije. Pa onda ono, ljudi, ti stručnjaci objašnjavaju da, okej, to možda je zabrinjavajuće jer stalno su na mobitelima, ne druže se, nemaju te ono interpersonalne komunikacije, a s druge strane možda su obrazovaniji, možda više paze, tako da sve to ima onako i dobru i lošu
da,
stranu, nije ništa
da, crno-bijelo. Da, puno faktora u pozadini svega toga. Da. Sad se baš ono rekla, spomenula se kao da izlaziš i to, kad izlaziš van, ti zapravo dosta izlaziš koliko znam.
Pa da, za prosječne pojmove.
Kako reakcije vidiš ljudi, ono, da li ti primjećuješ da ono, ljudi lagano odustaju, da ih nema, da ih ima manje, da ono, mislim, komuniciraš s njima, što oni tebe kažu, šta njima u klubovima smeta ili šta im je okej? Okay.
Da, pa ne znam, evo, moji prijatelji svi dalje izlaze, ali da, čini mi se da se svemu nekako smanjuje opseg, da. Iako ne znam, evo, mislim da generalno da su sad na poziciji ti neki festivali, da je to sad taj format koji prolazi, iako meni to iskreno naporno, ono, draže mi je onda otići jedno mjesečno dva puta u klub, nego ovo sad tri dana si tamo
da,
i što
ali
sad.
Vidi se da i festivali zapravo lagano već se i gase, odustaju, nema ih više.
Pa je.
Mislim, u nekom trenutku ih je zaista bilo ono godišnje milijarda, Burning Man se valjda prvi put nakon osnivanja nije rasprodao, što je isto ono, dosta veliko. Zapravo sve je nekako, ta elektronička glazba nekako je baš postala neko neželjeno dijete.
Da, pa dobro, ja mislim da sve ide više prema tim nekim butik izdanjima mm-hmm. svega i nekim manjim druženjima i svega. Mene to iskreno i draže od ovih nekih masovki, definitivno to više. Nije taj nekako masovni pokret, ali ono kad se gleda i kroz neku povijest, to je tad imalo u trenu kad je bio boom, imalo i neki politički značaj i nosilo neki bunt sa sobom i to. A ljudima danas, ono, ne znam, ljudi danas opet žive bolje nego ikad, ono, za šta da se bunimo sad, nije nam, kod nas nije rat, ok, koliko god kukamo i sve, i lijepo živimo, stvarno onako. Opušteni smo ovdje na Balkanu, tako da, da, mislim da je ono, taj masovni, to je stvarno bio pokret, a danas to više nije pokret. I generalno kao neke subkulture sve manje postoje, svi smo na tom internetu, svi uzimamo samo fragmente mm-hmm. nečeg što nam je fora.
Da, zapravo biramo više što nam paše.
Da, da, a nitko, da, nema tih nekih pokreta, bar ja imam osjećaj, bar kroz glazbu možda, da.
A šta misliš kako će zapravo to zatvaranje klubova koje se zapravo sad još događa nazad nekoliko godina, znači i u Hrvatskoj ali i u Europi, taj masovno, neću reći masovno, ali zapravo ono dosta primječeno, koliko to može ono dugoročno utjecati na clubbing? Može li ono zapravo nekako i nestati skroz, da li postoji neka šansa da se to popravi i vrati se na nekakve stare staze?
Pa mislim da ono, ne trebamo sad oživljavati nešto što umire. Ako umire, očito da ljude to ne zanima, ali opet je to neko mjesto na kojem se ljudi upoznaju, uživaju nekoj umjetnosti i slično. Mislim da nikad to baš neće izumrijeti, evo ne znam. I kad nam je došao internet, onda smo govorili, a niko ni više neće čitati knjige. Ljudi ih i dalje čitaju, možda manje, ali mislim da je to u toj kategoriji stvari koje nikad neće skroz do kraja izumret, samo se možda mijenja format. Evo.
Dobro, hoćeš reći da zapravo ne mora to nužno značiti nešto negativno, nego se možda može izroditi nešto iz toga. Svidjelo mi se ono što si malo prije rekla, butik festival, to mi nekako zvuči ono nešto na što bih htjela ići.
Da.
Si bila na nečem takvom.
Pa mislim na neka ta manja druženja, evo to malo prije sam spomenula, bila sam ove godine od festivala na Blastu i na Zlarin Street Music Festu, to je nešto što je tako. To je bilo super, Zlarin je taj tako mali otočić i to, i odjednom je sad tu došlo 500 ljudi koji su ono, ovi domaći gledaju odakle su ovi ispali, i onako na par mjesta po otoku su svirkice, DJ-i, baš evo super. Evo, mislim da što je super po meni da se možda više cijeni tako nešto autentično i nešto nego neke ono masovna okupljenja i slično. Da. I recimo evo, ja bih voljela da Zagreb ima više nekih manjih barova, birceva gdje se pušta glazba, gdje su neke tako večeri zanimljive. Žao mi da toga evo recimo nemamo više i u nečem tako možda vidim budućnost da je nešto i da su neke, da se rade neki fleksibilni formati tipa, to je, mislim da i mladi sad više i rade tipa neki kolektiv i to, nisu uvijek na istom mjestu u istom klubu pa imaju sad svoju rezident večer, nego mijenjaju lokacije, rade nekad nešto možda i u nekoj prirodi i tamo i vamo, tako da mislim da je zapravo poanta održava to zanimljivim tako da uvijek ima nešto novo, ajmo reći. Da.
Da, koliko zapravo posjećaš partije, festivale izvan Zagreba? Kako ti se čini party scena u Hrvatskoj općenito, a pretpostavljam da ideš i po drugim mjestima, sad si rekla da si bila i na Zlarinu i...
Da, da. Pa često sam na tom šibenskom području, evo sad prošli vikend sam bila na Šipu, to bi isto preporučala svakom da ode, baš mi je drago da smo dobili taj neki svoj showcase festival, ali mislim da je to super za ljude koji vole ne neku specifičnu nužnu vrstu glazbe, nego općenito glazbu i mogu tamo čuti hrpu žanrova na super lokacijama i slično. Tako da evo meni taj Šibenik, nemam nikakve veze, svi misle da sam iz Šibenika, nemam nikakve veze s njima, osim što imam tamo super ekipu i često idem tamo. I to mi je, na primjer, jako zanimljivo, mislim da je to najbolji primjer u Hrvatskoj toga kako neki grad može kulturom i privući ljude sa strane i imati neku super scenu po zimi da nije ono mrtavi, da ne možeš nigdje. Ali s druge strane mislim da je možda čak i jedini baš tako uspješan primjer. Ja sam inače iz Đakova, koji isto mali grad u kojem se ne događa praktički ništa. Imamo sad Martu Đaju i Arlu koji rade i festivale različite i tako neke svirkice i to kao, ali to je jedino, žalosno baš da, a nije klima takva da se u tim gradovima potiče ljude da to rade i malo je ljudi, malo je mladih očito, tako da.
Sve neke crne stvari su se poklopile da to sve...
Da, da, da. Ali opet, znaš, opet svuda ima netko ko nešto radi, tako da ja
ih možda nisam... Samo se zapravo čuje ono, u nekom gradu, napravljeno ovo, u nekom ono, okej, okay, to ima nekakvog odjeka, ali to su zapravo, ajmo reći, nekakvi blistavi trenuci koji se onda ne ponove ili se rijetko ponove pa ne uspiju.
Da, ali evo sad recimo bila sam na tom projektu sa hrpom tih drugih nekih mladih ljudi iz cijele Europe koji se bave klabingom. I tipa imam osjećaj, isto i svi imamo slične probleme, evo i sad ne znam, na konferenciju nam dolazi ovaj noćni gradonačelnik, on isto kaže, a kod nas je problem što grad ne brine dovoljno klubovima, pa mislim, a kak je onda tek kod nas, ono, ali svi kao imaju neke iste borbe. I recimo dok sam bila na tom projektu imali smo tih tjedan dana treninga, baš smo se onako uspjeli upoznati, priča dosta i sve. Dosta oni, recimo imali smo taj jedan modul koji je bio kao društvena održivost, i to smo bili u Latviji. Pored i Rusija, reakcija događa, bla bla, ja sam mislila da ćemo više pričati o toj nekoj moći glazbe, da napravi neku promjenu društvenu i to. Međutim, jako puno smo pričali o LGBT zajednici, identitetu u klubovima. Bilo mi jako zanimljivo, oni svi imaju po klubovima te neke awareness timove, ajmo reći, posebno obučene ljude koji imaju ili ne znam neke rogove, nešto, neku majicu, oznaku, da su to oni i onda im se ljudi mogu obraziti ili ako ih neko uznemirava ili ako im nije dobro ili ako imaju bilo kakav problem. Što evo recimo to je meni isto bilo, voljela bi da bude tak nešto kod nas, pogotovo na nekim velikim eventima i slično. Ali opet ono kao treba i te ljude i platiti, sve se vraća na to da ono nitko nema.
Da, zapravo je da neki dojam da zapravo mi kod nas, ono, pogotovo na festivalima, zapravo nikad nemamo taj neki, a mene što je support ljudima, mislim tamo dolaze mladi koji ono nikad nisu bili u doticaju možda sa alkoholom, s drogom, tamo neko uvaliti sa tim možda nekakvim ono netrpeljivostima, ovaj, kako tumačiš to da zapravo nikad kod nas organizatori ne razmišljaju o takvim stvarima?
Da, pa mislim da generalni neki diskurs, ono, mi to dalje sve skrivamo, ono, o tom se ne priča.
Nego sve, ono, mislim, ja sam sjećam, ono, kad smo bili na Sigetu, ono, tamo, mislim, ti tamo imaš pipe s vodom po cijelom,
da, da.
Ovdje moraš plaćat, ono, 10 eura bocu, ono, mislim, koliko je bitno zapravo da, da nisi žena na tim festivalima.
Da, da.
A u principu je onako, kako bi rekla, nešto jednostavno što čovjek prepričavati kao jednu dobru stranu.
Da. Pa tipa i kod nas, evo, bilo je sad u zadnje vrijeme baš se naredao nekih incidenata po klubovima, ljudima nije dobro, čak i umru, ali mislim to je nešto što se događa, ali tipa i medijski diskurs kad se nešto tako dogodi je ono, Sodoma i Gomora, nijedan, nitko nije napisao članak, evo ljudi ovako se ponašati ako nekom nije dobro, kako mu pomoći ili kako to spriječiti ili kako odgovorno nešto konzumirati, nego kod nas to bude ono, samo da se napravi spektakl i to je to, da. Ali evo imamo sad ove trip sitterse iz Rijeke, oni su mi recimo super primjeri, stvarno idu posvuda i tako educiraju ljude ono baš o takvim stvarima, tako da evo, drago mi je da ipak postoje neka inicijativa, ima ih i više, vjerujem, ali evo, oni su baš u zadnje vrijeme jako aktivni, tako da, evo. Ne.
Koliko je po tebi zapravo bitan clubbing za lokalne zajednice, ono, koliko on zapravo doprinosi razvoju neke lokalne zajednice, pogotovo recimo u manjim sredinama, da li on može utjecati na neki način, pa možda čak i na ekonomiju, mislim, ok, sad neću je zrče, ono malo ekstreman primjer koji je doprinio zbilja ono prosvatu, paga, ovalje i sve to skupa, ali koliko zapravo clubbing kao takav je ovaj, može imati neki pozitivan učinak na lokalnu zajednicu?
Pa evo, ja bih se tu prvo vratila opet na Šibenik, koji je bio ono užasno i ratom pogođen grad, koji je imao jaku industriju koja je samo propala. I stvarno su sve te neke prostore koji su bili prazni, i tvrđave, i tunel, i ne znam, imaju vojarni, budu isto neki eventi i to. Sve su to prenamijenili u neka mjesta za kulturu, sigurno im dolaze ljudi od svuda, generiraju poslove, tako da mislim da stvarno može. Ja sam pisala i diplomski čak o Šibeniku, da, i super mi je taj, imaju i Martinsku, imaju taj neki onako stav, sve može dok nikom ne smeta, dok nema nikakvih problema.
Koliko njima zapravo lokalna zajednica sudjeluje u tome, ovaj, koliko ih zapravo podupire? Mislim, očito da, jer su uspješni, ne bi bilo bez,
da.
Ali u kojoj mjeri je to nje? Oni imaju podršku grada.
Da, pa ja imam osjećaj da imaju. Znam, mislim da svi koji tamo nešto rade dobiju neku podršku od grada na natječajima, to koliko sam upućena, dobiju neku financijsku, a i tad kad sam pisala diplomski, baš sam išla s njihovim dogradonačelnikom na kavu, radili smo intervju i on je rekao ono, gle, dok god nikom ne, i čak i ako smeta nekom, ako nekom smeta što je glasno, jebi ga, 3 dana će preživjeti. Tako da imaju baš onako jedan lijep stav sad, koliko to možda isto populistički, ali i dalje onako mislim da tamo svi koji žele rade nešto i mogu dobiti neku podršku, tako da evo, mislim da su oni stvarno super primjer toga kak se uključiti zapravo, da, i slušati ljude i ona, da, odgovoriti na neke potrebe ljudi. Ali vjerujem da hrpa ljudi je zaposlena tamo, ne znam.
Da, će mi neka zarada u pitanju.
Da, neka zarada i mislim da Šibenik privlači jako puno domaćih turista, što je isto super. Nisu otišli u taj ekstrem da sad privuku odjednom 100.000 ludih Engleza, nego onako mislim da je to neki baš održivi tip turizma, da.
Koliko zapravo misliš da je moguće, recimo ono, da reći, ono zlatno doba clubbinga, ona energija i ona strast prema tim izlascima, partijima i to sve skupa, misliš da će se to u nekom, na neki način vratiti, možda ne u onom obliku kakvom je bilo, ali kao bih rekla da ipak se taj noćni život, taj clubbing, da ipak ovaj, doživio neki svoj revival?
Pa ne znam, evo, ja mislim da uvijek to negdje postoji, evo, možda mi ono, sad sam ja već neka generacija koja nije full mlada, možda se i to promijeni. Opet imam osjećaj, evo sad kad sam se bacala na tu konferenciju, hrpa tih nekih mladih ljudi mi se javila, ima taj super kolektiv iz Rijeke, Green Light, oni će raditi sajam ploča na konferenciji. Aha. Tako da onako ima tih nekih mladih entuzijasta, vidjela sam, nisam nikad bila, ali rade super neke evente, imaju i svoju neku estetiku i džir i to, tako da vjerujem da uvijek postoji to negdje. Da, evo, nadam se da neće nestati u potpunosti, ali mislim da je stvarno to nešto što sa sobom nosi taj međuljudski kontakt direktni koji ono, valjda neće nestati, evo koliko god isti imamo i umjetnu inteligenciju i ne znam, evo, novinarstvo, svi govore umreće novinarstvo zbog umjetne inteligencije, ali ja baš mislim suprotno, ako da možemo iskoristiti tu umjetnu inteligenciju za ono da ne moramo mi pisati glupe tekstove o kom je ispala sisa, ali baš zato da i dalje ta umjetna inteligencija nikad neće zamijeniti novinara koji je, ne znam, na terenu kad se dogodi neka nesreća ili nešto tako. Tako da nisam ono pesimist po tom pitanju, mislim da to nešto ljudsko, iskonsko, da je to u nama i da ono, teško ćemo to ubiti, nadam se.
Da, pa mislim, Zagreb je ono tipa krajem 90-ih, početkom 2000-ih zaista bio ono u novim prostorima, baš meka, ono, bilo je užasno puno klubova, da sad ne nabravam, preskočit ću sigurno ono, masu njih od Mungosa do Kulušića, Lapa, ono, svih živih, Future Shockova, Astralisa, Partija, na svakom koraku. Kako ti se to recimo danas čini iz današnje perspektive, da li te vata neka nostalgija obzirom na, ajmo reći, malo zamiranje u zadnjih nekoliko
godina? Pa ja sam ti mlađa, ja ništa od tog nisam doživjela što si spomenula, ja sam 94. godište, ja sam, evo, da. Tako da da, ne znam, evo, ne znam šta bi ti rekla, nisam bila tamo, ali vjerujem da je super. Pa žao mi je, ali to je to, upravo to ono, super mi je taj moment nostalgije, kak ljudi ono žale za tim, upravo to ono i pokazuje kao zašto to treba postojati, jer to je svima asocijacija na neku mladost i neke lijepe stvari, tamo su ono upoznali i friendove i partnere i šta ja znam. Tako da, ono, zato to postoji, da.
Kako se zapravo može vratiti relevantnost te elektronske glazbe? Mislim, ona je dodušno relevantna, ali jesu ovi DJ-vi koji ono naplaćuju gažu milijon eura po večeri, ali ajmo reći, ovo je neki za narod, ovaj, znaš, ono, baš taj clubbing. Kako postoji neki način kako ga vratiti, ovaj, da nije baš toliko ugnjetavan sa svim drugim žanrovima protiv kojih, ponavljam, nemam ništa. Ovaj, kako ga vratiti na pijedestal glazbene scene?
Dobro pitanje. Da, ne znam, stvarno to imam osjećaj da postoje te dvije vrste elektronike. Jedna je ta ono narodno veselje gdje se skuplja hrpa ljudi, to obično nije baš neka kvaliteta glazbena. Iako ima i super festivala u svijetu koje okupljaju puno ljudi, imaju puno publike, ali kažem ti, ne znam da li uopće treba vraćati. Opet s druge strane, mislim, elektronika je danas, to je mainstream svuda u filmovima, video igrama, svuda je ta elektronika sad, ona je zapravo popularna, ono, u nekom tom smislu sad. Ali ono što je meni pojam elektronike koju želim slušati u klubu, da, to nije toliko popularno. A sad, ne znam, evo ja opet isto mislim da onako nekakva kvaliteta ispliva, nađe svoj put, možda ne do masovne publike i ne znam čega, ali do nekih ljudi sigurno da.
Dobro, i reci mi sad za kraj, očekuješ li da ćete na konferenciji možda naći odgovore na neka pitanja, na koja pitanja bi voljela ovaj, da nekako nađete neki, pa možda ne odgovor, ali barem neki način kako doći do rješenja.
Pa mislim da nije to sad nešto što će ponuditi rješenje za sve probleme. Mislim da će biti najkorisnije zapravo nekim mladim ljudima, DJ-ima, kolektivima, umjetnicima i slično, jer ja sam se potrudila da jedan dio bude priča ono, o tome što nam je uopće problem i to kao nekako malo teorije, ali zapravo imat ćemo super predavanja, vjerujem da će biti super, kojima bi trebala biti poanta da ljudi nešto i praktično mogu iz tog nešto naučiti. Tipa Iva Vukšić iz Iskona će nam držati predavanje o tome kako naći sponzora. Evo, na primjer, evo, ja sam isto sad prvi put radila full sama svoj event i ti ne znaš šta ti, kom se ti možeš javiti uopće, šta staviš u tu prezentaciju, šta oni zapravo žele od tebe, kako da ti njima nešto vratiš, kako uopće, koliko love tražite. To su neke stvari koje većina ljudi koja radi evente nije se formalno obrazovala baš ono za neki kulturni menadžment i to. I tako da se nadam da će im te neke ljudima stvari biti korisne. Isto tako tipa, evo ja sam sad bila na tim, baš mi je ovo bila godina EU projekata i to sam onako sasvim slučajno naletjela na to. Nemaš isto nemaš jedan web na kojem su ti sad, evo tu su ti svi projekti koje možeš koristiti ako se baviš glazbom. Tako da imat ćemo i Sanju Burlović iz Zataka, ona će nešto tako pričat. Tako da nadam se da ljudima hoće nešto pomoć, sad da će im to donijeti hrpu love i ne znam ti ja šta. Ne, vjerojatno ne, ali super, evo mislim da će biti okej. Okay. Imamo i tog noćnog gradonačelnika, mislim da je to isto jako fora, da vidimo kako malo drugi razmišljaju. o tome šta njima grad recimo.
Otkud dolaze naši gradonačelnici?
Iz Amsterdama, mm-hmm. Da, da, on je trenutno jako je zanimljiv lik, ima 24 godine, najmlađi je noćni gradonačelnik, oni ih inače biraju već 20 godina i zapravo je pjesnik i ono puni nastupa po arenama, olimpijskim stadionima kao pjesnik i evo bavi se i time, tako da mislim da će nam to biti stvarno zanimljivo jer je tipa ima hrpa tih stvari koje gradovi isto. No, ono, često ljudi tako, o, grad nam ništa ne da, ali nije ni sve na gradu, mislim,
jasno.
Ali neke stvari jesu da, hrpa nekih malih intervencija može totalno promijeniti, ne znam, uvođenje noćnog prijevoza koji je konstantan,
recimo.
Neke stvari tako ožive zapravo taj noćni život, a nisu možda tako nužno velike, tako da evo, da, voljela bi sam da, ma mislim da je već sad jako puno toga napravljeno jer imam osjećaj da se baš priča o tome i tu su se prijavila se hrpa tih nekih mladih ljudi koje čak ni ja ne znam, što mi je super drago i onako već samim tim da se pokrene neka priča, valjda je već nešto to, valjda već nešto znači.
Da. Hvala ti puno i želim ti da se sa konferencije izrodi 20 festivala, 3000 partija na koje će posjetiti 10 milijuna ljudi.
Ja isto to želim drugima, a ja ću još razmisliti da li ću se baviti eventima.
Hvala ti puno, Tena, nadam se da ćemo se vidjeti u nekom klubu, ajde, ostalo ih još nešto, pa...
Biće super after, nakon konferencije dođite.
Okej, dogovorit ćemo se poslije.
Može.
Hvala ti.
Eto ga, hvala vama.